nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Serbët në veri të Kosovës nuk do të marrin pjesë në votime, thon drejtuesit vendor, derisa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pohon se është gati për 12 dhjetor. Asgjë që janë për bisedimet e ardhshme Kosovë-Serbia, analistët mendojnë se sa më shumë faktorë ndërkombëtar të jenë të përfshirë, ka më shumë gjasa për komplikime. NATO-ja do t'i ofronte mbrojtje nga Moskva vendeve Baltike dhe Polonisë pas luftës Rusi-Gjorgji. Arabia Saudite, vendi prodhues më i madh i naftës në botë, planifikon prodhimin e energjisë bërthamore. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik thonë se me idet lidur me përfshirjen e aktorëve ndërkombëtar në bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ka nisur të përgatitet tereni për një marrëveshje konkrete me spanëve për lehtësimin e këtij procesi. Megjithatë, shumë çka thuhet se mund të qartësohet vetëm pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare që do të mbahen më 12 dhjetor në Kosovë. Holsit i sjell nga Prishtina korrespondentja jonë Edona Peci.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë e Serbi thonë se bashkësia ndërkombëtare ka nisur të intensifikojë punën në përgatitjen e terrenit për nisjen e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, por se aktualisht gjithçka është ende e padefinuar dhe jo përfundimtare. Formati, agenda dhe ndërmjetësuesit e dialogut thuhet se do të precizohen tek pas përfundimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë. Kryetaria e Komitetit të Helsinkit në Serbi, Sonja Biserko, i tha Radios Evropa e Lirë se bisedimet ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare do t'i shërbejnë bashkimit evropian si një mjet kushtëzimi për integrimin e të dyja vendeve në këtë mekanizëm.
I think in long term both Pristina and Belgrade will be conditioned by this dialogue as their roadmap to the EU.
Besoj se në vështrimin e fatgjat Prishtina dhe Beogradi do të jenë të kushtëzuar nga ky dialog si udhërrëfyes i tyre në BE. Mendoj se do të bëhet më ndërlikuar me kalimin e kohës, por për momentin gjithçka është e padefinuar, tha ajo. Me miratimin e një rezolute në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në fillim të kësaj vjeshte, u bë qartë se Bashkimi Evropian do të lehtësojë bisedimet për, siç thuhet, çështjet në interes të të dyja palëve. Ditë më parë, shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara, Lamberto Zanier, bëri të ditur se është emëruar personi kyç i OKB-s në bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Megjithatë, njoftimet që flasin për përfshirjen e OKB-s në bisedime, sipas Biserkos, janë vetëm pjesë, siç quajti ajo, përpjekjeve para bisedimeve.
So it's really part of the sort of negotiating, pre-negotiating.
Kjo është vërtet pjesë e përpjekjeve, nëse mund t'i quajmë para bisedimeve për të arritur një marrëveshje të përbashkët. Se si në fakt do të duket kjo, tha ajo. Autoritetet kosovare kundërshtojnë përfshirjen e Kombeve të Bashkuara, ndërsa këmbgulin në përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në lehtësimin e këtij dialogu. Kërkesa e Kosovës për të biseduar me përfaqësues të Shtetit Serb me praninë e përfaqësuesve amerikan kishte nxitur kritika në skenën politike në Beograd. Antari i Klubit për Politikë të Jashtme, Ardian Arifaj, tha se përfshirja e New Yorkut dhe Washingtonit në bisedimet e ardhshme ndërmjet palëve vetëm sa do t'i komplikonte punët.
Nëse fillojmë të futim më shumë aktor, duhet me kënaqë më shumë aktor, duhet me kënaqë më shumë kreqendat bodhës, ajo më shumë qënë ka një ragitje, ka një mungesë e rezultateve edhe ka një mungesë e përparimit përdeshëm ato bisedime.
Theksoj a i për të shtuar se bisedime ndërmjet Kosovës e Serbis mund të ketë atër kur diplomacia kosovare të jetë përgatitur për të hyrë në një proces të tilë.
Interesi Kosovës është me hy e përgatitur në dialog, me hy në një dialog i përgatit, që është i përgatitur mirë, ku e din shumë mirë për çka po kam u bisedu, cilat kanë qenë rezultatet, bile me pas dhe një agent për me u di deri kur kemi bisedu, e ku ti përgatit stokot Kosova, atëre mundet me hi në bisedime.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në ora 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet parazgjedhore. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë paralajmëruar se sot do të miratohet plani operacional për organizimin e votimeve në veriun e Kosovës. Valdete Daka, kryetare e KQZ-s, thotë se ky plan do të zbatohet në tërësi dhe për këtë do të bashkëpunohet me organet e rendit në Kosovë. Ndërkaq që Milan Ivanović, njëri prej drejtuesve serb të veriut, thotë se serbët që duan të votojnë duhet ta bëjnë këtë në lagjen e bosnjakëve, në anën jugore të Lumit Tibër ose në fshatrat shqiptare. Për më shumë kemi kronikën e korespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Pavarësisht rrethanave në veriun e Kosovës, më 12 dhjetor do të hapen vend votimet edhe në këtë pjesë të vendit për t'u siguruar qytetarëve pjesëmarrje në votime për zgjedhjet parlamentare. Kështu kanë paralajmëruar zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërkohë që hapja e vend votimeve në veri të Kosovës, sipas liderëve serb që jetojnë në këtë pjesë, paraqet provokim të hapur ndaj bashkësisë serbe që jeton atje. Valdete Daka, kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se tashmë është përpiluar plani operacional për organizimin në zgjedhjeve edhe në veri të Kosovës, i cili pritet të aprovohet sot.
Na kemi planin operacional edhe do të aprovohet plani sa i përket veriut në tërsi, pra qendrat e votimit, si ato të rregullta, si alternative. E kemi edhe bashkëpunimin edhe me organizatën IFES, që është organizatë e Amerikës, e cila është duke në ndihmu për veriun.
Në anën tjetër, liderët serb të veriut të Kosovës kanë kundërshtuar organizimin e zgjedhjeve parlamentare të Kosovës në veri të vendit, duke thënë se nuk i pranojnë si legjitime. Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serbi i Veriut të Kosovës thotë se nuk beson që serbët e veriut do të dalin në votime.
Da je pravo svakoga da izrazi svoje opredeljenje i da učestvuje ili ne učestvuje u izbornom procesu.
Mendoj se është drejtë secilit që të dalë dhe të shfaqë orientimin se a do të marrë pjesë ose jo në procesin zgjedhor. Mendoj se sa i përket veriut të Kosovës, serbët nuk do të dalin në këto zgjedhje, madje as me përqindje minimale. Kështu që konsideroj se është e tepërt dhe e panevojshme të dilet me diçka që mund të shkaktojë shqetësim dhe ndonjë reaksion, tha Ivanović. Kohë më parë dhe liderët tjerë të serbëve të veriut të Kosovës kanë tërhequr vërejtjen se organizimi zgjedhjeve dhe hapja e vendvotimeve në veri të Kosovës, siç kanë thënë ata, mund të provokojë situatë të tendosur. Në anën tjetër, disa politikanë serb të Kosovës qendrore kohë më parë kanë thënë se ndaj serbëve në veri po bëhen diversione politike dhe frikësime për të mos dalë në zgjedhje. Por Ivanović e mohon një gjë të tillë. Nuk konsideroj se ka çfarë do kërcënimesh. Fundja, nëse në mënyrë hipotetike apo më shumë teoretikisht ekziston një grusht i tillë njerëzish që duan të votojnë, le ta bëjnë këtë në lagjen e bosnjakëve ose në anën jugore të Lumit Tibër dhe në fshatrat shqiptare, por unë frikson demonstrimeve të çfarë do punkteve, sepse serbët ato punkte dhe zgjedhjet në të cilat nuk marrin pjesë Kombet e Bashkuara, OSBE dhe të cilat janë kundër rezolutës 2024 i konsiderojnë si zgjedhje që i organizojnë institucionet që rrezikojnë ekzistencën dhe mbijetesën e tyre, tha Ivanović. Ndryshe, zonja Daka ka thënë se lidhur me organizimin e procesit zgjedhor në veri të Kosovës, tashmë ekziston bashkëpunimi me organet e rendit dhe të sigurisë në vend.
Sa i përket kërcënimeve, saneve ato janë çështje organeve të sigurisë, jo tonat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesën tematike të emisionit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës, ku informacionet kryesore të gazetave të sotme se i zakonisht na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Iliriana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek fushata parazgjedhore në Kosovë. Cilat janë komentet apo informacionet në të cilat fokusohet shtypi i ditës pikërisht rreth kësaj fushate?
Po, Liliana, e përditshmja koauditore ka vënë pas se Kosova nuk e ka pasur lejë të bëhet anëtare e fondit monetar ndërkombëtar, ndërsa tash për shkak të situatës politike dhe fushatës zgjedhore rrezikon keqësimin e raporteve me këtë organizatë, dhe si rrjedhoi edhe ndihmën financiare makroekonomike që Bashkimi Evropian ka ndarë për Kosovën. Burime nga Bashkimi Evropian i kanë thënë koauditore se tashmë janë të njoftuar me premtimet e mëdha që po jepen në fushatën zgjedhore në Kosovë, për realizimin e cilave Kosova nuk ka mjete, por që autoritetet në Bruxelles nuk duan të prononcohen publikisht rreth kësaj, duke mos dashur të përzihen, siç thuhet, në fushatën zgjedhore. Megjithatë, gazeta nënvizon se ajo që në Bashkimin Evropian e pohojnë pa ndonjë rezervë është se Kosova, me mos përmbushjen e marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar, do të humbas kësin e dytë ndihmës mikrofinanciare të Bashkisë Evropiane për 20 milion eurosh dhe në të ardhmen vënë dyshime dhe asistencën tjetër eventuale në Bashkimin Evropian. Iliriana?
Zanel, si dëgjuam edhe në minutat paraprake të këtij emisioni, bisedimet e mundshme Kosovë-Serbi pritet të mbahen pas zgjedhjeve, por ende shumë çka është e papërcaktuar. A merret shtypje ditës përveç temave zgjedhore edhe me bisedimet Kosovë-Serbia, nëse po, çfarë sjell?
Po, Liriana, sipas përditshmes ekspres, dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk mund të fillojë përpara krimit të institucioneve të reja të Kosovës që do të dalin nga zgjedhjet e 12 dhjetorit. Gazeta thekson se zyrtarët e Bashkisë Evropiane nuk presin që dialogu të fillojë deri ka fundi i këtij viti, pavarësisht njoftimeve në mediat e Beogradit për mundësinë e takimit të një niveli të lartë në 18 dhjetor. Gazeta po ashtu ka vënë pasi të dyja palët pavarësisht gatishmërisë për fillimin e dialogut nuk kanë hequr dorë nga qëndrimet e tyre për çështjet që do të diskutohen. Ndërsa autoritetet serbe thonë se presin që në një periudhë të rihapet edhe çështja e statusit të Kosovës për të arritur, siç thonë, një kompromis historik ndërmjet dy popujve, udhëhecit politik në Prishtinë ndërkaq insistojnë që dialogu të zhvillohet vetëm në cilësinë e dy shteteve të pavarura dhe vetëm për çështjet e interesit të përbashkët, shkruan veshtierash e përditshmja Ekspres. Iliriana?
Dhe e kretë në fundë, Zanel, që të veqosh nga gazetat e sotme?
Pak do t'i kthehesh edhe një herë fushatës zgjedhore. Nga përditshmja Kosova sot do të veqonim çështjen e kulturës për debate dhe dialog. Gazeta thekson se kosovarët asesi nuk mund të jenë të kënaqur me kulturën politike që po zhvillohet nëpër debate dhe dialog ndërmjet partive dhe individëve të partive. Gazeta thekson se shumica pjesëmarrësve në debate fyhen e nënçmohen mes veten, ndërkohë që mungojnë ballafaqimet e liderëve kryesor politik në ato që quhen debatet kyçe të fushatës.
Zrel, të faleminderit. Të ndoqit për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit ju sillim bllokun e lajmeve. NATO-ja kishte vendosur të zgjeronte planet e mbrojtjes për vendet Baltike dhe Polonin pas luftës së vitit 2008 mes Rusisë dhe Gjorgjisë. Dokumentat e diplomacisë amerikane, të nxjerra nga WikiLeaks e të publikuara në së fundi në Guardian, flasin se NATO-ja planifikonte të mblidhte së bashku në një skemë rajonale mbrojtjeje Lituaninë, Letoninë, Estoninë dhe Polonin. Emri i strukturës së re do të ishte Eagle Guardian. Shefat e aleancës e kanë mbështetur planin këtë vit. Sipas dokumentave, udhëheqësit polak dhe ata të vendeve baltike ishin shumë të shqetësuar për çështjet e sigurisë pas luftës së gushtit të 2008-s mes Moskës dhe Tbilisit. Të njëjtat burime flasin se Shtetet e Bashkuara ofruan të dërgonin forca speciale detare për t'u vendosur në portet e Baltikut dhe të Polonisë. Themeluesi i WikiLeaksit, Julian Assange, raportohet se do të takohet me policinë në Britani lidhur me urdhër arrestin suedez ndaj tij për krime seksuale. Assange, përmes avokatëve të tij, ka hedhur poshtë akuzat e drejtësisë suedeze, duke i cilësuar ato si të motivuara politikisht. Arabia Saudite dëshiron të prodhojë energji bërthamore brenda 10 viteve të ardhshme, tha Francisco Sanchez, nën sekretari amerikan i tregtisë. Riadi zyrtar është prodhuesi më i madh i naftës në botë. Trupat britanike mund të fillojnë largimin nga Afganistani nga viti tjetër, tha kryeministri David Cameron. Ai bëri këto komente gjatë vizitës që i ka bërë sot bazës ushtarake britanike në Afganistan, kampi Bastion. Në kuadër të forcës shumëkombëshe veprojnë 9500 ushtar britanik. Përfaqësuesit e Iranit dhe të gjashtë fuqive botërore vazhdojnë sot ditën e dytë të bisedimeve në Gjenevë. Takimi lidhet me programet bërthamore të Iranit dhe shqetësimet e perëndimit se Teherani synon prodhimin e armëve bërthamore. Raportet e medieve citojnë zyrtar nga të dyja palët që i kanë cilësuar diskutimet e ditës së parë si konstruktive. Megjithatë, nuk ka asnjë zgjidhje për kërkesën kryesore që Irani të ndaloj pasurimin e uraniumit. Nipi Titus, ish udhëheqësi komunist i Jugosllavisë, ka paraqitur në Beograd kërkesën për regjistrimin e Partisë Komuniste. Sipas 63 vjeçarit, qëllimi i partisë së tij është të kthejë dinjitetin popullit dhe të rimëkëm sistemin e vjetër të vlerave. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. KQZ-ja miraton sot planin për organizimin e zgjedhjeve në veri të Kosovës. Asgjë e qartë për bisedimet të ardhshme Kosovë-Serbia. Analistët mendojnë se sa më shumë faktorë ndërkombëtar të jenë të përfshirë, ka më shumë gjasa për komplikime. NATO-ja do t'i ofronte mbrojtje nga Moska vendeve Baltike dhe Polonisë pas luftës së Rusisë-Gjorgji. ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Deri në takimin ton të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.